Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня, уважаеми слушатели на Радио КВ, започва традиционния обзор. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 27 ноември 2013 година. В студиото мои гости са политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев. Добър вечер, добре дошли. Как успяхте да се придвижите в усложнената зимна обстановка, защото нас все ни изненадва снега, като се започне от зимните гуми, мине се през зимните дрехи и се стигне до цялата почистваща техника. Сложна обстановка днес в България, още при първия сняг.
Успяхме аз поне с малко повече слаломиране.
Да.
Малките... Слава Богу, има метро вече за част от Софиянци.
Да, блазеем на тези, които ползват метрото, но за тези, които са без метро, днес с един час закъснение градския транспорт, а малките улички са толкова обледени, че да те е страх да стъпиш. Нищо, ние продължаваме обаче с една много важна тема. Публична тайна е, че най-важният закон за всяка страна за съответната година, това е бюджет. И така, днес на второ четене започна дискусията и приемането на бюджета на България за 2014 година. Днес бюджета на Националната здравноосигурителна каса беше основно дебатиран и беше приет. Утре продължава с ДОО и целият големия бюджет 2014. И така, бюджет 2014 измамен, разходно ориентиран, асоциален. Определението на парламентарната опозиция. Бюджет 2014 – социален, стабилен, балансиран. Определението на управляващите. Къде между тези две определения се съдържа вашето? Страхил Делийски.
Ако трябва да бъдем честни, от 2001-2002 година насам, структурата на бюджета, на републиканския бюджет, не е кой знае колко различен. Значи ние започваме от 10 години и имаме ново възпроизвеждане на бюджета, с, естествено с някакви минимални нека можем да ги кажем съвсем спокойно козметични промени в определени сектори, но като цяло смисъла, философията, структурата, балансите вътре, ако щете, са идентични вече повече от 10 години. Интересното е, че въпреки това, всяко едно правителство се опитва да разкаже своя бюджет, като приоритизираш в определени области,
да.
Въпреки че такива приоритети не личат. Идеята на бюджета е, когато той се приема от различни правителства, с различни идеологически, да речем, с различни идеологически.
За секунда ще ви прекъсна
посоки.
Да напомня на тон режисьора да потърсим. Успях да уговоря Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика, за едно професионално компетентно мнение. Да потърсим Петър Ганев. Слушам ви, Страхил Делийски.
Да, може би ще кажа доста по-интересни неща от една точка на финансовата страна. Да, аз говоря по-скоро политически.
Като философия, да.
Идеята е, че дадено правителство, следвайки своята така идеологическа мотивация и своята политическа програма, следва да акцентира в определени зони, нека така да кажем, в определени сектори. И, примерно, в рамките на едно 4-годишно управление, даден сектор е приоритетен за сметка, може би, на някой друг сектор.
Да.
Идва следващото правителство, то пък ще приоритизира друг сектор за сметка на предния. И така, идеята е през бюджета да се случват някакви неща в определени сектори. Бюджетите в България последните повече от 10 години са еднакво, как да кажа, хем изгодни за всички, хем неизгодни за всички.
Да.
Няма много наранени сектори, но няма и сектори, в които си... Или това е един бюджет на статуквото. Един бюджет на сигурното.
Да.
Да го кажем. Този бюджет, според мен, въпреки някои дребни детайли, не е по-различен от това, което сме свикнали до сега да се случва.
А сега ще имаме възможност да чуем компетентното професионално мнение на Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Ами, чули сте определението на опозицията за бюджет 2014, измамен, разходно ориентиран и асоциален, и обратното мнение на управляващите — социален, стабилен, балансиран. А тук моите гости в студиото го определиха и като бюджет на статуквото. Вашето определение?
С една дума, ако го определяме, винаги ще бъдем неточни.
Така?
От всички неща, които чухме, има и верни, и неверни. Няма как да кажем, че е балансиран. Очевидно има така дефицит на границата и за тази година. Заложен е такъв и за следващата година, така че не е балансиран. Може да се каже, че е малко по-социален, тъй като да, той запазва структурата, която сме имали досега, насочвайки малко повече пари към социални разходи заради повечето ресурс за пенсии, например.
Да.
Така че с една идея по-социален, но като цяло наподобяваш предходните. И в някаква степен, да, това е бюджет на статуквото, тъй като статуквото се променя с някакви реформи в начина, по който се харчат парите и по който функционират системите.
Да.
Такива няма, освен, например, този регионален фонд, който е за инвестиции в регионите, но макар той да е някаква форма на реформа, ми се струва по-скоро негативна, тъй като не мисля, че този начин да се концентрира ресурс в министрите, където ще има и доста сериозен корупционен, разбира се, натиск, кой да печели проектите, е най-добрият начин да развиваме регионите. Но да, от всичко по-малко, не е балансиран, в някаква степен е бюджет на статуквото, малко по-ляв от предходните, но не е достатъчен, че да се хвалим с него, ако изхождаме от такава позиция.
Има няколко класически въпроса, които се задават, когато се прави коментар или се прави интервю на темата бюджет. Започва се винаги с, разбира се, въпроса: изпълним ли е, съществува ли риск за изпълнението, стабилен ли е планирания бюджет и доколко той ще отговори на потребностите на обществото за следващата година?
Ами, мисля, че все още сме в така границите на изпълнимото, макар бюджета да е доста напрегнат, тази година също
да.
Нещата са на ръба спрямо актуализацията и може да има някакво неизпълнение, но като цяло обща рамка все пак ми се струва, че може да бъде
да.
Изпълнена, зависи, разбира се, от това дали икономиката ще потръгне, дали въобще европейските икономики ще потръгнат. Така че не това ми е най-голямото притеснение, по-скоро не толкова икономически, колкото политическия риск е по-голям, ако ситуацията в България политически зацикли още повече, как това се отразява на бюджета, и почти не виждам вариант, при който се отразява положително, по-скоро да има негативен ефект от подобно развитие. А дали отговаря на потребностите, нали, това е доста труден въпрос, тъй като никой бюджет не отговаря на всички потребности на хората, те са неограничени. Знаеме каква е социалната обстановка в страната. При това ниво на заетост и липса на достатъчен голям растеж, който да създава нови работни места, ми се струва, че е невъзможно да има такъв бюджет, който наистина да отговори
на потребностите,
поне на
да.
Минимум на нормални потребности на хората, но тук вината не е само в бюджета, а въобще в икономиката, която
да.
Не работи достатъчно добре. Но от гледна точка на системите, където пари се пилеят и не се харчат ефективно, това, че там не се правят промени, по-скоро вече не отговаря на потребност на хората, които искат или да не им се взимат пари под формата на данъци, или ако се взимат, да се харчат максимално ефективно.
Да. Продължаваме нататък. Обещанията на управляващите са за 4 основни сфери, които са приоритетни. Образование, регионите, администрация и какво беше четвъртото? Икономик, растеж. Смятате ли, че тези 4 приоритета биха могли наистина да се запазят през годината и реално, реално да видим промяна в тях?
Едва ще видим кардинална промяна. Гъвкавостта на бюджета не е толкова голяма, че
да.
Дори приоритетните се сфери да ги така подкрепи достатъчно силно. Интересен ще е опит в образованието, където ще има един ресурс, с който да се финансира качество, най-просто
да.
Казано, на някакъв проектен принцип. Това, ако заработи, може да даде положителен ефект и да започне така да се прави в по-големи размери в следващите години, тъй като може да се предположи, че всяко правителство ще има така приоритет поне на други образования.
Да.
Колкото по отношение на регионите, пак казвам, не мисля, че това е най-добрата стъпка. Там по-скоро, ако ще се приоритизира развитието на регионите, трябва да се върви към децентрализация. В това отношение и данъчна, и финансова.
Да.
Такъв централизиран ресурс, който да се разпределя от министрите, нали, няма как това нещо да доведе до някакво сближаване на регионите. Също ни точно така такъв модел изповядваме вече доста години. Това, което има като резултат е, че така дисперсията в регионите, разликата между развиващите се и изоставащи става все по-дълбока.
Да.
Тоест централизираната политика и централизираното събиране на данъци и така финансиране на проекти се е показвало, че по-скоро приоритизира големи градове или столицата, докато за малките не остава. Така че да, там ще се похарчат пари, ще има проекти, които се покажат, но не мисля, че дългосрочен ефект ще бъде толкова положителен.
Понеже много се спори дали е социален или не е социален бюджета, ще станат ли най-бедните, най-нуждаещите се българи малко по-малко бедни и малко по-малко нуждаещи се? Ясно е, че преди малко вие казахте, не може да се отговори на обществените очаквания до край, но поне за най-бедните.
В много малка степен може би да. Причините за това са, че наистина една немалка част от тези най-бедни са такива, които получават най-ниска пенсия и нямат друг доход.
Да.
Така че за тях ще има малко повече пари, но тези 4 или 5 лева, нали, всички знаем, че няма как да променят кардинално ситуацията. Мерките, които са по отношение на покачване на минимални работни заплати и подобен тип неща, те няма как да хванат най-бедните, тъй като най-бедните тези, които не работят.
Да.
Това категорично се вижда в данните. Не, че
да,
няма и работещи бедни, за които се говори доста напоследък, но най-тежката социална ситуация е точно в тези семейства, където има и така наречените потомствено безработни, т.е. и родители, и деца, всички са без работа. Нали, те не се така вълнуват от промяната в минималната работна заплата, тъй като просто не работят. А дори да се задвижи пазара на труда, те са накрая, може би, на линията на хората, които ще бъдат наети, така че за в огромната си част най-бедните, които не са пенсионери, трудно биха видяли някакво отчетливо подобрение през следващата година.
За всеки бюджет в последните години непрекъснато коментираме дали са заложени политики на реформи. Та в този бюджет за следващата година заложени ли са реформите, господин Ганев?
Казахме вече в началото, според мен не. Единственото, което виждаме, това, което споменахме за образованието, то е по-скоро като проба за реформа, как би работил механизъм. Другото, което е по отношение на регионите, вече споделих,
да,
че не е най-добрата идея. И загатва се, разбира се, на думи, че ще се правят промени по отношение на здравното осигуряване, ще се разбива монопола на здравната каса. Пише го като текст в самия закон, но не е предвиден реални мерки към момента, за следващата година се отлага. Но дори да бъде следващата година, в рамките на година се подготвят текстове и се оформи някакъв обществен консенсус. Това може да е нещо, което наистина да, така, да привлече вниманието и да се заслужава наистина да се коментира. Тъй като това е една от най-зацикливите системи. Система, в която изтичат доста пари, това, което получаваме на среща, очевидно не е достатъчно качествено, че най-вероятно се и влошава и задлъжняват и болници. Така че това като че ли е голямата реформа, обаче за която само се загатва, не са разписани конкретиките, остават за следващата година.
А тя е и най-очакваната и за съжаление хората отново ще останат разочаровани. Защото нещото, до което допира всеки българин, е здравеопазването. И нещо повече. Виждаме, че той е в като че ли най-трагично състояние. Още един традиционен въпрос. Буферите. Предвидени ли са достатъчни буфери в бюджет 2014? Защото като започнем от непредвидените кризи, например с бежанците вътре при нас, и стигнем до кризата в Близкия изток, която все повече се разраства и която определя най-важното нещо – цените на горивата. Предвидени ли са буфери за бюджета за следващата година?
Най-големият макроекономически буфер е, когато финансите сте стабилни,
да,
и ти поемеш някакъв риск или някакъв неочакван удар, като дефицитът ви скочи малко. Тъй като нашия така или иначе ще бъде близък до 2%, ние това го нямаме като буфер. не че не може да поемем още дефицит, но тогава влизаме в процедура по свърх дефицит, да. И е малко по-сложно. Така че този буфер по-скоро го нямаме. Имаме 5% правило в администрацията, което ако нещата не вървят както трябва, ще се задържат 5% от парите на ведомствата. И другия буфер, за жалост, това сме го наблюдали през годините, са капиталовите разходи. В това отношение и този регионален фонд от 500 милиона. Видяли сме, че ако забуксува икономиката и няма достатъчно приходи в бюджета, обикновено просто не се правят капиталовите разходи и се остават за следващите години, което също може да се ползва като някаква форма на буфер. Но така или иначе, по-скоро не сме особено подготвени за някакъв нов тежък удар, бил той икономически или политически. Именно защото финансите така или иначе са на минус вече за половина година и тези системи не реформирани, където изтичат пари, там ударът бъде особено тежък, т.е. да се отворят доста големи дупки извънш, които няма как да покрием.
Господин Ганев, в началото започнахме с това, че бюджет 2014 по-скоро е бюджет на статуквото, но въпреки всичко не мога да не ви попитам като специалист, има ли съществени различия между бюджетите на тандема Борисов-Дянков и сегашния на Орешарски-Чубанов?
На макроекономическо ниво и на структурно ниво не мисля, че има големи разлики. Разбира се, ако се слезе на ниско ниво, винаги ще се намерят така някакви нюанси в парите, още повече те се виждат и по време на годината, тъй като не са ни толкова детайлно и ясно и по-гръбно разписани бюджетите, че да знаем всичко за сега, доста неща се научават в течение на годината, но големи промени няма. Преди малко мина на второ четене този тип необлагаем минимум, в който няма да се облагат така заплатите.
Дето ще го връщат 2015 година.
Да, това мина на второ четене, така че то е някаква промяна данъчна.
Да.
Друго, което мина е да се облагат така такса върху ВИ от 20% да се гласува, която най-вероятно ще влиза в НЕК под някаква форма. Така че има такива промени, които предстои да се гласуват в пленарна зала, но общата структура все пак се запазва.
И накрая, кои са трите най-големи фактора, които ще определят изпълнението на бюджета, защото всеки бюджет е своеобразна прогноза. Тази прогноза зависи от много фактори, на кои са трите най-големи фактора, които ще определят изпълнението на бюджета през следващата година.
На първо място аз бих сложил политическата обстановка в страната.
Да.
Ще, какво се случва с протести, има ли доверие в институциите, ще се заздравят ли нещата или ще оразират допълнително. На следващо място европейските пазари, дали Европа ще расте и ще имаме възможност да изнасяме повече, тъй като това е двигателът на растежа от последните години. И може би на трето място, пак в някаква степен външен фактор, дали ще се върнат инвестициите в страната, тъй като дори пазара на труда почна да се възстановява, външните инвестиции си стоят на едно място, дори намаляват. А това е много важно за една икономика като нашата, която не е чак толкова конкурентно способна да започне да расте и да създава работни места.
Понеже казахте за външните инвестиции, непременно трябва да ви попитам, дали не разбрах правилно, защото беше лоша връзката, но Зинаида Златанова днес в ефира на Радио К2 заяви, че ние не сме вече последни в Евросъюза по външни инвестиции. Даже сме задминали Италия. Имате ли някаква такава информация?
Ами, не знам точно какви данни е цитирал и спрямо какво е се отнасяла самите данни, но факт е, че бяхме рекордьори по външни инвестиции за размера на икономиката, която имаме 2007-2008 година в света, когато беше икономическият бум. От тогава насам нещата тръгнаха надолу и сега, макар да има възстановяване, не успяваме да се пребориме за така свежи инвестиции в страната, особено такива на зелено, да се построи нова фабрика в някой регион.
Да.
Това е нещо, което си остава доста голяма пречка пред потенциала ни въобще да растеме.
Е, Южен поток и седми реактор на АЕЦ Козлодуй? Не ви ли изглеждат проекти с външни инвестиции?
Това са големи проекти, но проекти, които по цена или друга форма, те първо, че още не са случили, те първо има да се случват. И другото е, че това са проекти, които лягат като гаранция на гърба на българския данъкоплатец.
Да.
Може би са важни там наистина отделен разговор, но аз говоря за проект, в който една компания идва, строи завод до Пловдив и наема 500 човека да работят. ние като данъкоплатци само печелиме, нищо не поемаме като лично да. Такава инвестиция.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви.
Петър Ганев, икономист, Институт за пазарна икономика. Ние продължаваме в студиото с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев. Потвърди икономиста. Тук сте, виждам, радостни политолозите, особено Страхил Делийски. Неговото определение за бюджета, че е бюджет на статуквото, беше потвърден и от професионалиста Петър Ганев. Искам и се още малко по бюджета да поговорим с вас, политолозите. Забелязвате ли наличие на конкретни, определени и ясни политики в този бюджет? Политики нови, различни от тези на предишния кабинет. Изобщо, има ли нещо ново в този бюджет, което трябва да направи впечатление на хората, независимо от това дали е по-добро или по-лошо? И така, има ли нови политики в бюджет 2014? Владимир Кучев.
Не съм казал политики, по-скоро бих обърнал внимание на основните внушения, които прави този бюджет 2014. Като план за бъдещето, този бюджет струва ми се ориентиран като план за бъдеще в миналото. Тоест, неговата роля по всичко личи е да компенсира социално-икономическата обстановка от началото на 2013, който малко ли много го прави компенсаторен. Другото внушение, което аз виждам, е странно съчетание на страх и надежда. Страх от избухване...
Добре, че само страха, не е ужас и надежда, защото тогава много диаметрално противоположни не, биха били и така.
Това внушение е отправено от управляващите към народа. Какво имам предвид? Управляващите се страхуват да не се повтори социалното недоволство от началото на годината. Да. И надеждата с тези компенсаторни механизми, които прилагат към момента, е да вкарат в рамки социалното недоволство. И другото внушение, което виждаме, е условност, който подлага под съмнение стабилността на бюджета. Условието е дали ще имаме достатъчно добра приходна част, която да покрие евентуални дупки.
Има още...
И в крайна сметка генералният извод, който мога да направя, е, че малко или много, поне на пръв поглед, бюджет изглежда не по-скоро като едногодишен план за бъдещето, а като един сезонен план за бъдещето, което го прави сезонен бюджет.
Да.
До европейските...
Тук е момента, да, и аз да направя следната ремарка, че почти всички специалисти обръщат внимание. Приходната част... И проблема с нейното реализиране идва от факта, че икономиката е замряла. Няма никакво икономическо развитие в последните години, което да генерализира възможността за изпълнение на приходната част. Респективно, когато нямаме пък приходна част, още повече замира икономиката. Е този омагьосан кръг, не знам от какво ще се разкъса, освен от външни инвестиции. А не виждаме на граница на България да се избиват външните инвестиции, за да влиза тук. Как ще се разкъса този омагьосан кръг и няма ли това да бъде един от големите проблеми на следващия бюджет? 1,8. Сякаш някой нумеролог е правил прогнозите. 1,8 икономически ръст, 1,8 инфлация, 1,8 бюджетен дефицит. Една от тези 1,8, ако не се изпълни, всичко останало ще се дебалансира. Георги Николов.
Искам все пак да напомня и за контекста, в който се намира правителството в момента. Едни постоянни протести. Колкото има желание в част от обществото да се приключи час по-бързо с това правителство и с това мнозинство, толкова има и желание у правителството да остане на терена, но като че ли не може да се налучка верния тон. И като че ли извода, до който са стигнали, е по-добре да запазим статуквото. То е предвидимо, ние знаем как да го управляваме, ще избутаме годината, ще покриеме разходите, ще дойде време за следващия бюджет, пък тогава ще видим.
Сигурен знак за това, че се пази статуквото, е да погледнем разпределението на разходите по ведомства, мащабите на администрацията, ще видим, че няма никакви значими промени.
Тоест, сега, тук трябва да бъдем справедливи. Една съществена промена, която, между прочим, ще се хареса на обществото, едни 20 милиона се прехвърлиха от бюджета на МВР, от подслушването в здравеопазването. Сега, това е...
На фона на общия бюджет...
Не, хубаво, тези... ама това е жест. Това не може да го спори.
Добре, той...
Както не може
и
да го спори...
И швейцарското правило
и швейцарското правило,
да.
И майките,
така е.
Парите за майките, обещанието, че данъците на най-нископлатените ще се върнат през 2015. Това са все неща, които не може да ги скрием. Помислило е правителството да изглежда по-ляво в сравнение с Бойко Борисовото.
А не да постига резултати.
И това са си пак някакво постижение на резултати. Опасност, има резултати.
Има опасност отново да си говорим за отказ и страх от реформи след една година.
Така, реформите са огромен. Са огромна област, от която всички бягат до сега.
Пак казвам, за мен основният извод за това, да. Защо така тъжно си замина управлението на ГЕРБ и на Бойко Борисов е 4 годишния отказ от
реформи. Да, от реформи. Така е, така е.
Нещо друго.
Да.
Владимир Кучев.
Се съгласим, че има нужда от доверие, а всичките
да,
тези,
да.
Всичките тези компенсаторни
механизми,
които се прилагат, малко ли много са обърнали фокуса към това дали на управляващите може да си има доверие. Оттам нататък през една евентуална прелегитимация, време за реформи и воля би могло да се намерят, стига да бъдат легитимни по някакъв начин.
Страхил Делийски.
Втори думата жестове, сякаш нали, бюджетът е някакъв такъв комуникационен инструмент, но може би е и така до голяма степен. Това, което...
Понякога, когато така, липсва доверието, така, има нужда от жестове.
Безспорно. Така е. Става проч, всички тези жестове са жестове на левичеене, нека така да го кажем, на улевяване, но забелязайте, че това са жестове, които минават през директни плащания. Това не са политики, които следва да стимулират по някакъв начин икономическия растеж.
Така е.
Естествено, ако тръгнем е. Да мислим, че 10 лева повече на майките ще повишат потреблението, което едва ли тези 10 лева ще окажат кой знае какво огромно влияние върху повишаване покупателната способност и оттам на потреблението, което пък да задвижи някакъв други икономически механизми. В този смисъл, да, жестовете съществуват, това са наистина едни неща, в които като влезем в детайли се вижда, че правителството се опитва да покаже, че е ляво, че е така един от принципи, на които действа е солидарно, само че това са наистина директни давания, свързани с преразпределителната функция на държавата, които нито са много, но са жестно. Но това не са неща, които биха могли да обърнат посоката на българската икономика. Те са неща, които ще помогнат на определени социални групи да си купат 5 хляба повече или 10 на месец, но нищо повече. Това не е нещо, което може да се каже, че някаква стратегическа политическа линия в някаква
да,
посока.
Да.
Но и може би това трябва да завършим. И това е задължителното обобщение. Както каза и Жоро, контекстът е такъв. Владо и той спомена за липсата на доверие. Може би това е наистина, като съберем всички влияния и фактори на ситуацията, може би това е единствено възможния бюджет на този етап и предполагам, че управляващите се надяват да имат възможност да направят втори бюджет, в който вече може би ще видим някакви стратегически, структурни различия от бюджетите до сега.
С това да завършим първата част на нашия обзор тази вечер след новините в 19, отново в студиото на Радио К2 с втората част на обзора.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.